Значи последните две теми. Последните две теми от плана. Това е монашеството и това са тринитарно-христологичните спорове. Ние ще започнем обаче сега с тринитарно-христологичните спорове, тъй като те изискват по-голяма концентрация. Монашеството е лесно за четене и за преподаване, трудно за практикуване, това е втори въпрос, но ние за това ще го оставим накрая, когато сте уморени.
А има и радост християнско изкуство от 13
години. Има, но то вече наистина...
На само предотопка ще
се. Не, няма да влезе, просто няма време. Защото всъщност това, което ви получихте, това не е адаптиран план към вашия курс, а това е плана, според който аз съм преподавал на редовните студенти и там има много повече време, двойно повече време. Но при вас трябва някои неща да се прескочат. Ето, например, аз исках и за неоплатонизъм да ви говоря малко по-особено и за манихейство, защото това са важни неща. По някакъв начин ще ги интегрирам в следващата фаза на църковната история, в средните векове, да речем, когато говорим за катеризъм, тогава ще ви кажа нещо за манихейството, тъй като има генетическа връзка между двете явления. Или когато ви говоря, да речем, за средновековна мистика, тогава ще ви кажа за неоплатонизма. Но сега в първия курс няма да може да се занимаваме с тези неща. А може би, когато, ако изобщо остане време в средновековието да се занимаваме с изкуството, тогава бих казал и няколко думи за ранно християнско изкуство. Това ще се види. Добре, сега запишете си тринитарно-христологични спорове. Тринитарно-христологични спорове. Тринитарно-христологичните спорове, казах ви го това преди някой друг ден, представляват най-важната характеристика, най-важната характеристика на Старата църква. Както казах ви, за средновековната църква най-важното централно явление е, ако можем, разбира се, така едностранчиво да се изкажем, тъй като много неща са важни, изключително важни и могат да минат и за най-важни, но все пак, може би, най-важното явление е борбата между папската институция и императорската власт. Така, в Старата църква това са тринитарно-христологичните спорове. Те представляват една изключително интересна материя. Много, много интересна и много сложна, засукана материя. Но когато човек се потопи в тези неща, вижда колко вълнуващо е всичко това и как някакси не му се излиза от тази атмосфера. Ние сега ще можем в малкото време, с което разполагаме, само да се докоснем до тази проблематика. На моменти ще бъда, може би, малко по-изчерпателен, в други моменти нещата ще бъдат само штрихирани. Но възможно е, по принцип е възможно да се направи един курс, който примерно да е двудневен или тридневен, и да се разгледат само тринитарно-христологичните спорове. Така. Характерно за теолозите, а и не само за теолозите, за по-будните християни от 2 век, 3, 4 век, е това, че те по един особено интензивен начин, даже бих казал с течение на времето и по един особено страстен начин, са се занимавали с проблема какво е отношението на сина към отца. В тази атмосфера на полемика, противоборство, по-нататък и на конкретни физически форми на саморазправа, особено в 4 век, се оформят няколко христологични модела. Нека да го кажем така, около 200-та година, края на 2-ри, началото на 3-ти век, около 200-та година се обособяват три христологични модела. Първият модел е модела на логос христологията. Логос христологията. Логос, за това говорихме, това е едно понятие от старогръцката философия, което е свързано с определени школи в нея, което след това минава и в юдаизма, по-конкретно в системата на Филон, този александрийски юдеин, а по-късно преминава и в християнската теология, като класически пример за това е началото на Йоановото Евангелие, в началото бе Словото, в началото бе Логосът. Това е български превод на термина, старогръцкия термин Логос. Като старогръцките философи са схващали Логоса, Логоса като принцип на внасящ в космоса разум, рационалност, хармоничност, един принцип на разума, на осмисленето, на творчески импулс също. И тъй като тези характеристики са доста близки до представата на старите християни за Христос, всъщност те считат за уместно да си служат с този принцип, защото Христос също е творческа инстанция, също в качеството си на творец внася в творението разумното, хармоничното, осмисленото, подреденото, порядъка. Освен това, той е и, така да се каже, вестител на Божиите тайни, или другаче казано, предаващ Божието откровение на този свят, на този сътворен от него свят. Старите християни, тези от края на първи век, от втори век, пак казвам, са ползвали в отделни случаи този термин, идващ от гръцката философия, логос, прилагайки го към Христос. Бяхме казали, че и апологетите от втори век, всъщност централното понятие в дейността, която те разгръщат, в апологетиката е именно понятието логос. Точно по този начин схванато понятие. Като принцип, който внася разумност, хармония, рационалност, порядък в творението, който обаче и предава Божите откровения на това творение. Този принцип те виждат персонифициран в личността на Исус Христос. Така че логос христологията е свързана с това разбиране на този термин, което е християнизирано от гръцката философия, то минава в християнската теология и се натоварва с християнско значение. Логос христологията предполага обаче, по начина по който е била интерпретирана във втори и специално трети век, една субординация. Субординация. Суб с Б. Субординация. Логосът е субординиран по отношение на Отец. Ще рече подчинен. По-нискостоящ. Ако си представим една стъпаловидна структура, то на най-горното стъпало е Отец. На по-ниското от него е Сина. И на най-ниското стъпало, в случая стъпалата са три, е Духа. Това е субординиране, подчиняване едно на друго, така на същностите, една на друга. Субподчиняване също бих могли да го преведем. Логос модел винаги е бил свързан, говоря за неговото функциониране в онази епоха, втори и трети век, с представата за субординацията. Никога логосът не е бил интерпретиран, и то под гръцко влияние бих казал, по такъв начин, че той се е намирал на едно стъпало с Отец, на най-висшето, на най-високото стъпало. Сега, при Йоан нещата са другояче. Йоан казва, логосът беше у Бога, Словото беше у Бога и Словото беше Бог. Фактически той не прокарва разлика, не прави разлика между Отец и Слово, между Отец и Логос в това отношение. Те фактически се навинат на едно божествено равнище. Едно е също равнище, едно е също стъпало. Но под влияние на гръцката философия, теолозите от следващите поколения започват да субординират Логоса по отношение на Отец, т.е. да го поставят на едно по-ниско стъпало, но все още в сферата на божественото. Значи тази три степенна структура, тази стъпаловидна структура, цялата тя се вмества в рамката на божественото. И Отец, и по-ниско стоящия Логос, и още по-ниско стоящия Свети Дух са инстанции божествени. Така е при Ориген, да речем, който е един от най-ярките, фактически най-яркият представител на Логос модела. И при него тази субординация е много добре очертана. До толкова, че човек придобива впечатлението, че се касае за някакъв плуралистичен монотеизъм. Плуралистичен, множествен монотеизъм. Той е на ръба да разгради монотеистичната представа. И оттам, да.
Той е модела или той е Ориген?
Той е Ориген, а и той е модела на Ориген. Но в случай има при той е Ориген. Аз ви казах, че Ориген ползва терминологически своя неоплатонистичен опит. Спокойно бих могли да кажем, че в някакъв смисъл Ориген е християнски неоплатонист. Въвеждайки термина ипостас, хипостасис в своята теологична система и конкретно в този логос модел. Реакциите срещу логос модел по принцип, още преди Оригеново време, още във втората половина на втори век, не закъсняват. Защото други теолози пък виждат точно тази опасност наистина, че служайки си с представата за логоса, която автоматично води след себе си идеята за субординирането, има опасност да се получи един вътрешен взрив вътре в рамките на монотеистичното разбиране на християните. Т.е. да се получи своя рода трибожие. Затова те, за да запазят Божието единство, което на гръцки се нарича монархия, Божието единство, монархия, за да запазят тази монархия, те изработват други христологични модели и те са два, които обаче и двата принадлежат на така нареченото течение на монархианите. Значи монархианите са тези теолози, които искат да съхранят представата за Божието единство, защото логос модел им се струва твърде отчленен вътрешно и оттам вече носиш в себе си опасност от едно политеизиране на монархианите са, значи, една такава школа, но ако по-точно се взрем в тях, всъщност ще открием, че обединени около тази идея за съхраняване на Божията монархия, всъщност тук се касае за две течения, два вида монархияни. И затова моделите са това, техните. Единия, едното крило на монархияните е крилото на така наречените динамисти. динамисти или адопционисти. Динамисти или адопционисти. Какво учат те? Те учат това, че Христос е един човек наистина по свръхестествен начин роден, но все пак човек, в който обаче от един момент нататък това, според тяхното разбиране, става прикръщението. В него се вселяват особени божествени сили и оттам динамис, дюнамис, сила, там динамисти. Които божествени сили или божествена сила, по-добре в единствено число, издигат Исус Христос до към божеството, доближават го към божеството и Бог го адоптира, осиновява го. Оттам и другото наименование на същото това течение, адопционисти, значи динамисти или адопционисти. Бог го осиновява и той по този начин става божествен. Но в някакъв смисъл, пак по ранг, той стои по-ниско от Бога, но все пак Божията монархия, свързан с този път, единствено само с представата за Бог Отец, остава ненакърнена. С други думи, Бог Отец е без божествена конкуренция, така може да се изрази. Исус се доближава до Бога, той става божествен, но все пак той не е равен на Бога. Това е едното течение. Другото течение е това на модалистите. На модалистите. Наименованието идва от латинското modus, което значи начин. Случай, начин на проява на божественото. Начин на проява на божественото. Според тях Бог, според ситуацията, играе една или друга роля. Един път той се явява като Бог Отец, друг път като Бог Син, трети път като Бог Дух. Но всъщност той е един. Един Бог, който по различен начин се явява на нас хората. По този начин представата за Божието единство, за Божията монархия, също бива защитена и ненакърнена чрез другите модели. Слабостта на първият модел, първия монархиански модел, модела на динамистите, е тази, че всъщност при него става дума за един подбог, ако можем така да се изразим. Подбог. Слабостта на втория модел, на модалистския модел, е тази, че тук се стига до представата за патрипасианизъм. 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 Не се сложи. Патрипасианизъм идва от израза патер, пасус, ест, което значи отец е страдал. Израз, който пак принадлежи на този Тертулиан, който измисляше много точни и много брилянтни по някакви формулировки на едни или други явления, или пък очертаваше много точни съдържанието на много, на много така ефективни термини. Отец е страдал, патер пасус ест, оттам патрипасианизъм. Трябва, с други думи, трябва да се приеме, ако значи приемем, че Бог се явява един път като отец, един път като син и така нататък, значи на кръста той явил се като син, фактически отец е бил на кръста, отец е бил прикован, отец е страдал. До това следствие достигаме, ако приемем идеята за моделизм. По този начин Тертулиан иска да посочи абсурдността на това теологично разбиране. Така, това са трите модела. Първият логос, христологичният модел, Втория е, и третия са монархианистични. Значи модела на динамистите, респективно редукционистите и модела на модалистите. Те са монархианистични модели.
Тертулиан е отричал последния.
Отричал последния, да. Той, между другото, не се е идентифицирал с нито един от тях. Но остро е критикувал последния.
На модалист.
Да.
Всички втори и трети се обединяват от това, че са свързани с
монархианизма. Да. Те са отделни направления вътре в рамките на монархианизма. Да, монархианизма има две проявления. Динамистското и модалистското. И съответно модел.
Самата мисъл от Патрик,
на Тертулиан. Да, и то пак в неговия така много остроумен, така остро остроумен, режещо остроумен език, той така е формулирал тази фраза, именно с цел да посочи несъстоятелността на модалистския модел. Така, добре, Ориген, който е класическият представител на логос христологията, почива, както ви бях казал, следствие на изтезанията, пригоненията на деци, почива в 254 година и оставя многобройни ученици след себе си. Тези ученици се делят на две школи. Десни оригенисти и леви оригенисти. Всъщност това е съдбата общо взето и на други големи мислители, пък и философи, които оставят школи, да речем Хегел, оставя ляво хегелианци, Маркс, там Фойербах и прочие, те са от левите хегелианци, средите на левите хегелианци идващи. Но не всички хегелианци са леви хегелианци, разбира се. Така и с Ориген. Имаме десни оригенисти и леви оригенисти. Левите оригенисти продължават да разсъждават в насоката, която Ориген е поставил, приемайки субординацията на логоса. Продължават да разсъждават в тази насока по отношение на субординираността на логоса. И те казват, добре, нашия отец Ориген каза, че, разбира се, аз не цитирам да стила на това време, просто говоря, че логосът е субординиран, подчинен от отец. Може ли тогава, след като той е подчинен, да бъде схващан като напълно божествен? Не е ли по-скоро той принадлежащ към сферата на творението, а не към сферата на Твореца? Ориген твърдеше, че логоса и духа принадлежат към сферата на божественото. Но всъщност, ако ние искаме последователно логически да разглеждаме този въпрос, не стигаме ли до извода, че все пак всяка инстанция, която е извън сферата на Отец, която не е на равнището на абсолютното, вече не е абсолютна, релативна е. С други думи, тя принадлежи към временното, към сътвореното. Не трябва ли тогава логосът да бъде причислен към сферата на творението? Най-видният представител на левите оригенисти от втората половина на трети век, така от генерацията след Ориген, е Лукиан. Лукиан от Антиохия. Лукиан. Лукиан. Лукиан, който е ляв оригенист, който е учител на Арий. И Ари разсъждава в посоката, която Лукиан дава. Всъщност, ако трябва да сме много прецизни, трябва да говорим за арианизъм, а за лукианизъм. Но пък Лукиан умира като мъченик за вярата в 312 година, съвсем в края на така нареченото диоклециално погонение. Т.е. той не е бил някакъв барбарски теолог, но е бил човек, който е запечатал убежденията си, правилни или не, с кръвта си. Щафетата се поема, говоря в лагера на левите оригинисти, от Ари, Александрийския пресвитер Ари. Роден някъде около 260 година и починал 336 година. Когато във връзка с името и дейността на Ари се разразяват бурни спорове, той вече е възрастен човек. Сравнително възрастен. Бързо ли говори?
Малко по-бавно.
Годините. Роден около 260-та. Не знам точната година. Приблизително 260-та. Но годината на смъртта е точна. Тя е 336-та. Една година преди Константин Велики да почине. Той почине 337-та. В 300, айде да покажем така, арианския спор, защото вече можем така да го наречем, така е останало и в църковната история, се открива официално, започва с едно събитие в 318 година. Един събор в Александрия, 318 година. На който събор Арий и негови съидейници биват отлъчени, биват екскомуницирани от Александрийската църква. Епископ в Александрия тогава е Александър от Александрия. Той е, така да се каже, шефа на Ари, защото Александър е епископ, Ари е пресвитер, т.е. старейшина. Значи Александър изключва Ари и е една група от негови съмишленици. А това е един официален акт, чрез който всъщност Александрийската църква заявява своето неодобрение по отношение на вижданията на Ари или изобщо по отношение на вижданията на левите оригинисти. Но десните оригинисти, които продължават идеята на Ориген, т.е. че Словото, Логоса, както и Духа са божествени, макар и субординирани, десните оригинисти са едно огромно количество от епископите по това време на изток, включително Александър от Александрия също е оригинист, но той е десен оригинист. Той е, така да се каже, традиционен, класически оригенист. Добре, Ари, след като бива изключен, отива при своя стар приятел и колега, ляв оригенист също като него, Евсевий от Никомидия, или от Никомедия. Евсевий Никомидийски. Така, при него отива Ари. И от тук нататък те двамата заедно действат в полза на левия оригинизъм. Или с други думи, в полза на арианизма. Арианският спор се разгръща в условията на три етапа. Имаме три фази в арианския спор. Първата фаза е от 318 година, упоменатия Александрийски събор, до 325 година. До 325 година. Това е кратка фаза, само 7 години траеща. 325 година е първия Вселенски събор. Нали? Той прави границата между границата между първата и втората фаза. Втората фаза от 325 година, значи от Първия Вселенски събор, 325-та година до 361-та, това е най-дългата фаза. До 361-та година, това е годината, в която Констанций, най-големият син на Константин, почива. По-късно ще видите защо това е гранична година. 361-та. Записахте ли? 325-та до 361-та. И последната 20 годишна фаза, тя е от 361-та до 381-та година. 361-та до 381-та. Годината на Втория Вселенски събор. Така. Когато Александър от Александрия екскомуницира Арий и Арий забягва при Евсевий, се оказва, че влиянието на арианизма е вече толкова разпространено, че акта на отлъчване на Арий от Александрийската църква практически с нищо не може да промени положението. Арианизма е сериозно навлязал в средите на християните от онова време. Той е един смущаващ фактор и трябва, оказва се в последна сметка, да се предприемат мерки на най-висше равнище, за да бъде стопирано неговото развитие нататък. Да бъде спряно неговото развитие нататък. Тези мерки са всъщност свикването на Вселенски събор от страна на императора. Императора преди това предприема и други мерки, също неефективни, в последна сметка се стига наистина до свикване на един всеобщ, общоимперски събор. Казвам свикан от императора, открит от него и председателстван от него. Значи едно профанно светско лице председателства един църковен събор. Ние не знаем доколко мотивите на император Константин са били чисто теологически, но при всеки случай знаем, че държавни мотиви е имало. Тоест, знаем, че не са били чисто теологически, нали да се изразя по-точно. Знаем, че не са били чисто теологически, но доколко теологичното участие, значи участието на теологични мотиви в комплекса от мотиви е било по-голямо или по-малко, това не можем да определим. Знаем обаче, че редом с тях и държавнически мотиви са съществували, които са накарали императора да събере епископите от цялата империя, за да се вземе общо решение, с цел в крайна сметка да се осигури единството на църквата, тъй щото Римската империя, като антична държава, почиваща по принцип на религията, да може да има една здрава религиозна, идеологична база. Това единство е било и по тази линия. Необходимо. Не се получава очаквания резултат, но преди това ще ви кажа, че на този Никейски събор се взема един по-стар символ на вярата, който бива разширен чрез няколко антиариански изявления, чрез няколко характеристики на сина, които действат в антиарианска насока, с цел да се изкорени арианизма. И аз ще ви го надиктувам този символ, трябва да го имате. Сега, то се случва естествено на български по книгите, но аз не можах да го намеря и затова беше ми просто по-лесно да го преведа. На 2/3 съм го превел, не особено прецизно, но смисъла на нещата при всеки случай е вътре, така че вие ще видите с какво става дума. Така че пишете сега Никейския символ на вярата, 325 година. Никейският символ на вярата. Аз бях надиктувал преди това апостол 325. Преди това бях надиктувал от втори век, когато църквата се бори с гностиците, беше така формирала трите норми на правоверието, на ортодоксията, бях ви надиктувал апостолския кръщелен символ. Фактически ще видите колко си приличен егейския символ с онзи апостолския кръщелен символ или апостолския символ на вярата. Почти същото с някои така интерполации вътре. Така, пишете сега. Вярваме в единия Бог. Запетая. Вярваме в единия Бог. Запетая. Всемогъщия Отец. Запетая. Твореца на всички видими. Не. Писахме подобно нещо на това. Значи това, което писахме, аз казах, от втори век апостолския символ на вярата или апостолския кръщелен символ. Но това представлява един по-разширен документ, макар и в много голяма степен приличаш си, сходен с онзи.
Освен ако не си бил на Никейския събор.
Твореца на всички видими и невидими неща. Точка. Твореца на всички видими и невидими неща. Точка. И в единия Господ Исус Христос, запетая. И в единия Господ Исус Христос, Сина на Отца, запетая. Като единороден, роден от Отца. Сега тук звучи малко странно тази формулировка, но е такава. Като единороден, роден от Отца, като единороден, роден от Отца, запетая, т.е. от съществото на Отца, т.е. от съществото на Отца, запетая, Бог от Бога, запетая, светлина от светлината, запетая. Това с интерполациите вече. Това го нямаше във втори век. Те действат антиариански, тези интерполации. Те искат да прецизират статуса на Христос, да не може арианина да дойде да каже, че какво? Голяма работа, като сте написали тук един символ, той и аз мога да се го ползвам в моя стил, в моя насока. Сега тук има такива уточнения, които пречат на арианина да си служи с този феномен. Значи Бог от Бога писахме, светлина от светлината, запетая. Истински Бог от истинския Бог, запетая. Истински Бог от истинския Бог, запетая. Роден, запетая, не създаден. Роден, не създаден. Сега, това също е в антиарианска насока, защото раждането предполага от една същност да проистече друга същност, но която е екзистенциално и онтологично равнище, като първата същност. Докато правене предполага една същност да създаде друга същност, като винаги има дистанция на онтологично равнище между двете същности. Така че роден, не създаден е много важна формировка. Една още по-важна след това. Единосъщен с Отца. Единосъщен. Единосъщен с Отца. Запетая. Чрез когото всичко е станало, запетая. От това, което е на небето и което е на земята. От това, което е на небето и което е на земята. запетая. Който е слязал заради нас хората, който е слязал заради нас хората, и заради нашето спасение, запетая. Страдал е и е възкръснал на третия ден, запетая. Страдал е и е възкръснал на третия ден. Запетая. Възнесъл се е в небесата и ще дойде да, и ще дойде да съди живите и мъртвите. Точка. И ще дойде да съди живите и мъртвите. Точка. Почваме нов раздел. Пневматологичния раздел. Тук беше христологичния раздел. Значи всеки такъв символ има три раздела. Патрологичен, христологичен, пневматологичен. Сега почваме третия раздел. И в Светия Дух. Точка. Това е само едно единствено изречение. Този трети раздел. И в Светия Дух. Тоест вярваме и в Светия Дух. Но никакви повече специфики на Светия Дух не са посочени в този документ. Единствено Христос. И то в анти-арианска насока. Така, и в Светия Дух точка. Има една добавка. Тези обаче, които казват, так се връщаме към арианите, сега ще ги заклеймим обаче по един анонимен начин. Тези обаче, които казват, че е имало време, през което Божият Син не е бил.
Подразбирая ли?
Да. Че е имало време, през което или в което Божият Син не е бил. И че той не е бил преди да бъде роден. Той не е бил преди да бъде роден. И че той е станал от нищото или от една друга субстанция, и че той е станал от нищото или от една друга субстанция, запетая, няма запетая, а може би има. Субстанция или същност, няма запетая. Една друга субстанция или същност, сега запетая. Или, че Божият Син е изменяем или променлив, или че Божият Син е изменяем или променлив, запетая. Тези хора, хора в скоби, добавяме го за яснота на превода, тези хора, хора в скоби, ги изключва апостолската и вселенската църква. Така.
Окръжно номер 25.
Всичко това наистина се твърдяли арианите, че Христос е първо и най-висше творение на Бога. Но е творение. От нищото, наистина, първо и най-висше творение. И че имало време, през което Христос не е съществувал.
Средната вековност.
Да, ясно. Но в момента не говорим за това.
Да.
че Логосът или Христос е променлив, способен да страда. Това не е характерно за Отец. Отец е вечен. Отец е вечен, за разлика от, от Логоса. Отец не се променя. Отец не може да страда по този начин. Всичко това са го утвърдели арианите и всъщност виждате, че онзи символ на вярата, който аз ви надиктувах във връзка с борбата на католическата църква, на голямата църква с гностиците през II век, заляга в основата тук на този документ, но вътре, когато стане дума за Христос, се прибавят определени негови специфики, определени негови качества, които там отсъстваха и накрая, вече, след като свържим и частта, свързана с Святия Дух, има една добавка, която е свързана с именно арианите и ариански мислещите теолози, изразяващи тези мнения, всичките упоменати накрая. Те биват изключени от голямата, от католическата, от вселенската и ортодоксална църква. Но с това борбата не свършва. Напротив, тя ужасно много се осложнява след Никея. Във втората фаза, тази най-дългата фаза, между 325 и 360 година, ситуацията става най-сложна и практически почти необозима. Какво се получава? Константин Велики, въпреки че създава впечатление, че е на страната на никейците. Но ето, преди това още, пропуснах да ви кажа, че на самия Никейски събор има три партии между теолозите, между епископите. Едната партия е тази на Александър от Александрия. И неговите са идейници. Маркел от Анкира. Анкира е град в Мала Азия, днешна Анкара. Значи Маркел от Анкира.
Анкира.
Анкира, както Анкара. Оси от Кордова, западен теолог. Значи Александър, Маркел, Оси. Те са стълбовете на така наречената никейска партия, по-късно наречена ортодоксална, правоверна. Въпреки че има различия, и то не съвсем, не съвсем незначителни, точно обратното, различия между, да речем, Александър и Маркел. Но в момента, тези неща просто ще ги прескочим, защото ужасно много ще натрупне материал. Значи тези хора са представители на никейската или така наречената по-късно ортодоксална партия на правоверните епископи и теолози. Каквито сме и ние, след спектра, мисля. Втората партия е партията на Арий и неговия съидейник Евсевий Никомидийски. Това са всъщност арианите. И третата партия, това е партията на мнозинството, най-многото епископи, които са десни оригинисти. Те са десни оригинисти, а тук в тази констелация, както е разположението на партиите по време на събора, те вземат средно място, затова може да ги наречем центристска партия или средна партия, или мешкинна партия. В тази конкретна констелация имам предвид. Иначе това са десни оригинисти. Те са им най-многото епископи. Защото казах ви, че оригинизма, и то класическия, традиционния, десни оригинизъм, се разпространява много между източните епископи. Почти всички източни епископи са десни оригинисти. И тъй като всъщност, въпреки че събор е вселенски, де-факто почти всички около 300 епископи са от източната част, съвсем малко са от западната част, ето защо мнозинството на тази средна партия са фактически десни оригинисти.
И Александър е десен оригинист.
Не, Александър е десен оригинист. Да, той е десен, той е десен оригинист, но той поради борбата си с арии е склонен към един така по-голям радикализъм. Затова има една тънка вътрешна диференциация между Александър и останалата маса на десните оригинисти. След малко ще го разберем това, като очертая тяхното поведение. Ще се разбере какво е тази разлика.
Арианите основали пивоварно дружество.
Ариана. Къде бе? В Стара Загора?
Ариана е тази.
Къде има?
Стара Загора.
Не, тук в София.
Не е ли в Стара Загора?
Но не е ли център на... Аз лично не разбирам да има център на това умение, не е ли в Стара Загора?
Е,
колко е древна е марката там.
Четвърти век. Трябва да пише.
От Ари и Евсеби.
Евсеби тук индийски. Водещата фигура на тази центристка партия, на тази партия на мнозинството, на партията на десните оригинисти, е Евсеби Кесарински. Евсеби от Цезарея, палестинската Цезарея, сиреч нашия стар добър приятел, стар от Петък. Добър приятел, църковния историк Евсеби. Константин, който свиква събора, който председателства събора, накрая се въздържа той лично да се солидаризира изцяло с някое от теченията, защото неговата всъщност най-висша цел е, ако е възможно, да се създадат условия християните от различните партии да се обединят. И затова той се въздържа публично да манифестира своите пристрастия, но все пак те са по-вече към никейците. Към партията на Александър от Александрия. След няколко години обаче настъпва обрат в императорската политика, и Константин започва да изявява публично своите ариански пристрастия. Той може би не е станал класически арианец, но клони към тези разбирания при всеки случай. И както ви бях казал, в последна сметка, накрая той бива и кръстен, малко преди да почине, от арианец, а именно от Евсеви Никомидийски, който междувременно е станал столичен епископ. Константинополски епископ. Той кръщава Константин. В тази средна и най-продължителна, а и най-сложна фаза на арианските спорове, ключовата фигура от страна на никейците е Атанасий. Александър от Александрия скоро след това умира и фактически кормилото на тази партия се поема от Атанасий, неговия дякон, неговия александрийски дякон. Атанасий, той е все още млад, енергичен човек, ревностен.
Той е дякон на Александър Александрийски?
На църквата на Александър, на Александрийската църква, да. Да. А той е по всяка вероятност присъствал на събора, но по-скоро като наблюдател. По-нататък обаче, той става моторът на никейците. Неговата съдба е изключително интересна. Нямаме време да се занимаваме с нея. Това е една много, много, много ярка фигура на християнин деятел, деец от Старата църква, защото той защитава по всевъзможни начини, с множество жертви и себеотрицания вярата си. Той много пъти е изпращан в заключение или пък бяга. Това са толкова много пъти, че трудно могат да се преброят. Може 5-6 пъти, но практически през целия му живот, тук нататък, почти до края на живота му. Той от време на време все трябва да бяга някъде, било в пустинята, било в Западна Европа, било изпратен в изгнанничество. Туризма. Може. След смъртта на Константин Велики, Неговите синове, в нашия случай най-важен е най-големия син, който ръководи източната половина от империята Констанций, по подобие на баща си, на баща си от последните години, показват известни ариански пристрастия. Пак казвам, това не са класически ариани, но хора с арианистични уклони, айде така да го кажа. Всеки случай, те са врагове на никейския символ. Този символ, който току-що е продиктувах, няколко години след това, още по времето на Константин, някъде от към 328 година, вече започва да бъде оборван, започва да се озовава все повече и повече в немилост, така да се каже. Това продължава при синовете на Константин, при Констанций. Констанций, под влияние на своите дворцови теолози, иска да наложи една друга формула. Сега, тук пропуснах да ви обърна внимание, когато писахме никейския символ, на думата единосъщен на гръцки. Това е много важен термин, трябва да си го запишете. Хомоузиос. Хомоусиос. 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 Това е много важно, много важна дума. Запишете си го. Това е единосъщен, но на гръцки и гледам точно на терминологията на това. Хомоусиос. 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 Записахте ли?
Да.
Така, това е единосъщен. Това е ключовата дума, това е сърцето, сърцевината на никейския символ. Чрез тази дума, фактически, ако трябва само с един термин да, нали, да го употребим като оръжие срещу арианите, ще изберем именно точно този термин. Хомоусиос. Добре. Обаче този термин, като ядка на целия никейски символ, казах, се започва да бива оспорван и срещу него се възправят много сериозно хората на Констанций, особено в средата на века. И те, Констанций и неговите дворцови теолози, те са там Орсаци и Валент, ако искате запишете, ако искате не дейте, Орсаци и Валент, лансират друг термин. Хомоиос. Термина хомоиос. Хомоиос. Пишете се. Хомоиос. 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 Което значи подобен. Значи синът не е единосъщен, а е подобен. По същество, арианизъм. Не много радикален арианизъм, защото има тогава възникли радикален арианизъм, може би умерен арианизъм, но арианизъм. Хомоиос. Много спорове има. Всичко това е свързано с събори, с обществени, как днес се казва, участие на публичното пространство. Общественото пространство, как се казваш? Нещо, да. Всичко това се изнася в общественото пространство. Публичното пространство.
Предаването открито.
Хората, това са фактически, така се каже, това теологията се превръща в този смисъл и в известен смисъл, и в политика на деня. Да има страст, да има боеве, по пазарища да се спори, в капалните се спори. Сега ти как мислиш по този въпрос? И ако се установи, че този не мисли като тебе и си, ти си се спори с бухлив темперамент, спокойно може да се стигне до Бога. Се
е
стигало. Да.
Ходили с фанелки хомоос, хомоиос.
Хомоиос. Междувременно арианизма се възобновява и в една много радикална форма. Това са хората на Евномий и Аетци, и двамата от Александрия. Евномий и Аетци, и двамата са от Александрия, които казват: подобен ли Божи Син е абсолютно неподобен. Няма никакво подобие между Сина и Отца. И те лансират своя термин анхомойос. А не отрицателна частица, неподобен. Анхомойос. Тези евномияни, в името на евноми. Анхомойос. Това са радикалните, дясно-радикалните ариани. Анхомойос. Значи вижте, в самите ариански среди има крила. Разбира се, и в самите ортодоксални среди има крила. Анхомойос. Записахте ли анхомойос? Така, до този момент партията на мнозинството, средната центристската партия от Никея, т.е. най-голямото количество източни епископи, класически, традиционни, десни, оригенисти, до този момент те образуваха коалиция с ариите, с партията на арианите, защото те не са се съгласявали с идеята на Ари, че Синът е творение. За тях, като верни ученици на Ориген, Синът принадлежи към сферата на Божество. Но лансираната от никейците идея, че Синът и Отец образуват една обща хипостаса, ги е плашва. И някак си тази опасност им се е струвала по-голяма от другата. С други думи, те не са били съгласни изцяло нито с арианите, нито с никейците. Но им се е струвало, че ако застанат на страната на арианите, ще извършат по-малък компромис. Затова до този момент те са подкрепили арианите. Пак казвам, без да са били безрезервно съгласни с техните виждания. Но все пак в тяхно лице те виждат брати до толкова, доколкото те са също оригенисти. Едни са оригенисти и другите идват от школата на Ориген. Така, обаче, когато се оформя това радикално арианско крило в средата на 4 век, евномианството, когато на сцената излизат тези хора, които казват, че Синът е анхомойос по отношение на Отец, неподобен, тогава оригенистите, десните оригенисти вече се оплашват и казват, не, това е прекалено много. Това е прекалено много и ние ще се обърнем към никейците. Те търсят контакт с водача на никейците, Атанаси. Това става вече някъде около края на 50-те години на века. Края на 50-те години на века. Това са последните години от царуването и респективно от живота на Констанция. Те подават ръка на никейците, сигнализират своята готовност да си сътрудничат с тях, но разбира се, заедно с това искат да покажат и своето виждане. Те не могат да приемат, безрезервно термина хомоусиос, небеския термин, и лансират един свой термин, който е сходен на хомоусиос, но все пак който се и различава от него, а именно хомоиусиос. Просто едно и кратко само вкарано вътре. Хомоиусиос. Не хомоусиос, а хомоиусиос.
Подобосъщен.
Моля?
Как ти се превеждам?
Аз лично го превеждам подобосъщен. Не знам тук православната как го превеждам.
Така.
Подобно или подобно?
Подобно.
Подобно. С нън. Без нън. Подобно. Да, и аз така го казвам. Подобно същен. Хомоиусиос.
Лаудикийски са бърнели тогава, 364.
Да, но той не се занимава с тези въпроси. Той е встрани от тази лидост. Подобно същен. Хомоиусиос. Значи не един същен, а подобно същен. Нали хомоиос беше подобен? Хомоиос беше подобен. Това, което Констанций и неговите родствени теолози лансират, хомоиусиос, всъщност, подобо същен.
Е среден вариант.
Наистина центрист.
Те се доближават. Те се доближават до никейците, но не се идентифицират с тях. Но обаче, какво става? В този момент Атанасий, който казахме, главният представител на никейската партия, също търпи своето теологично развитие и се умява няколко десетилетия по-късно да види слабостите на термина единосъщен хомоусиус. Защото този термин, така както е бил разбиран в Никея, главно под влиянието на Маркел от Анкира, е бил интерпретиран в светлината на... Значи, нещата са били такива, че теолозите се схващат, че чрез този термин се визира едно хипостасността на Исус Христос и Отец. Че те са една обща хипостаса образуват. По този начин е бил сващан термина. В която интерпретация основателно е шокирала десните оригинисти, защото те, бидейки оригинисти, искат да видят Божеството в диференциран вид. Тоест да бъдат ясно очертани лицата, хипостасите, които съставляват Божеството. А чрез този термин тази идея се заличава. По-скоро тя е центростремителна и дори неправилно разбрана може да внуши представата за еднохипостасност. Както между другото и Маркел го е правил. И не по-късно, не случайно по-късно, вече на втория Вселенски събор, Маркел, който не е жив, разбира се, но неговите ученици биват заклемени, отхвърлени. Всъщност тази интерпретация се оказва в последна сметка еретическа. Добре, Атанасий вижда недостатъците на термина хомоусиус, ако трябва той да бъде интерпретиран маркелиански. Но той запазва термина, като влага по-друго съдържание в него, което дава възможност Божеството да бъде схванато в неговата хипостасност. В този по-диференциран и учленен, артикулиран вид. Така, той е готов да хване подадената ръка от страна на оригинистите, на десните оригинисти. Готов е, но не приема техния термин хомоусиус, защото за него той е все още недостатъчно точен да изрази същността на Божеството терминологически. Все пак той има някакъв нюанс на, може би, скрит арианизъм в себе си, виждал е някакъв такъв потенциал. И той настоява на термина хомоусиус, на добрия стар никейски термин хомоусиус, само че повече или по-малко преосмислен при новите условия. Атанасий почива 379 година и всъщност този сложен процес се продължава още известно време, като всъщност заслугата на разрешаването на проблема се отдава на така наречените трима велики кападокийци. Те довършват делото на Атанасий. Тримата велики кападокийци. Моля?
Кога казахте почива?
373. Така, обаче, преди да споменем за това какво правят тримата велики кападокийци и каква е тяхната заслуга в разрешаването на споровете, ще ви разкажа с две думи за още едно течение, което се появява в средата на 4 век, чиято поява още повече усложнява за известен период от време, може би за 3 десетилетия, около 3 десетилетия, още повече усложнява теологичната картина от това време. Това са полуарианите. Или духоборците. Пневматомахите.
Това е един нормален термин.
Сега, това е по същество арианска партия, която обаче насочва вниманието си от сина към духа. До сега арианите се занимаваха с статуса на сина, с положението, метафизическата, така да се каже, онтологическата позиция на сина по отношение на отца. Никой много не се занимаваше с духа. Според арианите духа просто, според класическите ариани, имам предвид Ариус, Ари и другите, духа просто е седял по-ниско от сина и толкова. Но никой не се е особено взирал в този проблем. Предишните десетилетия. Сега обаче възниква такова крило сред арианите, пневматомахите или семи-арианите, или още както ги наричат по името на водачи Македонии, македониани, и така може да ги срещнете. Да. Ами, всъщност дълбокият мотив на всички тези спорещи е точно как става спасението. Всъщност, така, истинската ядка е сотериологическа. Истинската ядка е сотериологическа. Но просто, затова всъщност никейците толкова спорят с арианите, защото казват, ако вие поставите по-ниско Христос от Бога, значи няма как да се спасим. Арианите обаче казват, не е необходимо Христос да бъде на равнището на Бога, антологически погледнато, за да има спасение. Нали? Фактически Бог Отец ни спасява, е инструмент за това е Христос, но това още само по себе си не предполага един и същия на двете инстанции. Нали? Различни разбирания по този въпрос съществуват, но дълбоките мотиви не са религиозно-философски. Дълбоките мотиви всъщност са от социологическо естество. В средата на четвърти век се получава такова крило в средите на арианите, което отрича божествеността и на Светия Дух. Не само на Сина, в този смисъл, че както Сина, така и Духа са творения на върховния, абсолютно трансцендентен, недостижим Бог. И който Бог не прокарва мост от себе си към света. Докато казвате и Сина, и Духа са междинни инстанции между този абсолютно трансцендентен, отвъден Бог и света. И следователно, след като те не са на равнище, на което Отец, логически, по-близо е до разума, да считаме, че те са на равнище на творението, макар и да образуват един много висок пласт на творението, но все пак творение. Така, на сцената излизат тримата велики кападокийци в 60-те и 70-те години на 4 век. Констанций е починал, след него идва Юлиан, отстъпника, за това сме говорили, после идват други вече християнски императори. На сцената излизат тримата велики кападокийци, това са Василий от Цезарея, но не тази Цезарея в Палестина, за която знаем, а Цезарея в Кападокия, братил град. Василий от Цезарея, неговия брат Григорий Ниски, ама Ниски не защото е бил нисък, а защото е от град Ниса, епископ на град Ниса, ама православните го пише Григорий Ниски, аз затова да го казвам. Иначе запишете си Григорий от Ниса.
Предсакало го
и. Григорий от Ниса и Григорий от Назианс. С З в средата и в края. Назианс. Или как се среща в българската православна среда, Григорий Назиански. Ски пишат само, не за ски. Би трябвало да е така. Така. Заслугата на тези трима големи теолози, иначе много големи църковни деятели, те имат в много посоки големи заслуги, са така много ярки фигури и тримата, особено Василий.
Никейци.
Те са никейци, но те са така наречени нов никейци. Тоест, те мислят в духа на Никея, но заедно с това така мислят, че се умяват и да избегнат опасността от етнохипостасност, която идва от ставоникейца Маркел. Тоест, те мислят хем в духа на Никея, хем в стила на десните оригинисти, които много държат на диференциацията на трите хипостаси. И те намират едно много добро решение. Всъщност всички тези неща са въпрос на напипване на удачна терминология, всъщност, тъй като такава никой, разбира се, не може да схване божествената същност. Но това е опит за някакво доближаване до нея и съответно за терминологическо прецизиране. Та, те стигат до една много удачна формула, като разделят до този момент синонимно функциониращите термини хипостасис и усия. Хипостасис и усия. До този момент хипостасис и усия са функционирали като синоними. И двете са визирали една самостоятелно съществуваща духовна същност. Хипостасис равно на усия. Дали говорим, че Божеството се състои от три ипостаси или от три усии, всъщност до този момент било едно и също. Усия. Хипостасис е било равно на усия. Тоест на български духовно съществуваща самостоятелно съществуваща духовна същност, личност. Разбирате, нали? В този смисъл хомоусиус единосъщен е бил термин, който е бил малко така коварен термин, в този смисъл, че сугерира впечатление, че се касае за една усия, сире за една хипостаза, сире за една личност. С други думи, отец и сина са били една личност. И затова реакцията на класическите оригинисти. Които как? Усия е означавало това, което означава хипостасис. Духовно съществуващо.
Да го поставим и къде нататък няма да разберем.
Не бе, толкова елементарно е.
Като 2 и 2, 5.
Не казвам, че като 2 и 2, 5. Просто това са термини, които означават едно и също. Ако си караш колата и ти кажа кормило и волан, че означават едно и също, толкова ли трудно се разбере?
Нищо е, нищо друго.
Така.
Има за трети век.
Узнаки е време. Не, си четвърти. Така, означава ли се едно и също нещо? Тоест, самостоятно съществуваща духовна същност или личност. Божествена личност. От този момент обаче, по времето на каподогийците и като тяхна заслуга, трябва това да го учетем, тези две понятия се разделят едно, отделят едно от друго. Хипостасис остава със старата си натовареност на личност, трябва да кажем, че по-лесно, на личност, а усия се пренатоварва с мислово и от този момент означава същност, субстанция. И по този начин вече може да кажем една божествена същност, изразена в три личности. Едно божествено битие, съществуващо в три личности. Или на гръцки, мия усия, това се извеше, една усия, една божествена същност. Мия усия, треис хипостасеис. Трейс, значи три, хипостасеис. Мия усия, трейс, хипостасеис. Така гласи в оригинал формулата на тримата велики каппадокийци. Те са умяли чрез тази формула да очертаят центростремителните и центробежните сили, така да се каже, в модела, който един човек се опитва да си създаде в главата за това какво представлява божеството на онтологично равнище. Една божествена същност, три отделни личности. Мия усия, трейс хипостасис. По този начин вече всички са удовлетворени, с изключение на арианите, разбира се, но имам предвид никейците и партията на мнозинството, на десните оригинисти. Защото никейците, те са удовлетворени, защото се говори за една божествена същност, т.е. те съзират центростремителния елемент от тази формулировка, най-вече, но пък оригинисти, десни оригинисти са доволни, защото се говорят за трейс хипостасис, за три отделни личности. Те са удовлетворени като последователи на Ориген, че тази формула отчита факта, че божеството съществува в три отделни сега на немски ми идва думата, на български не мога да се сетя. Но така, по три, айде, ще го кажем добре, в три отделни хипостаси.
Значи, на курса по православие лектора направи разлика между ипостаси като лица и личност. Така че ще си ипостаси, но не личност. Лица. Казва, тогава ще имаме трима
полза. Това е терминологичен въпрос, според може би православие, според него това са различни неща. И двата термина лице и личност са български термини, създадени много по-късно от гръцките термини. Така че ние може спокойно синонимно според мен да си служим с лице и с
личност.
Защото пък аз мога да му кажа хубаво, ако се касае пък за лица, тогава ще си представим три физиономии. Няма да си представим пак три духовни същности. Да. Не. Те не са трима богове за това, защото са с обща усия. Биха били, ако не са с обща усия. Тогава бихме могли да говорим за един политеизъм. В този случай обаче не.
Мисля,
същност, субстанция. От на латински субстанция, на гръцки усия. Мисля, че неговите опасения са били недостатъчно аргументирани. Така, стига се до Втория Вселенски събор, който трябва да приеме официално разбирането на тримата велики каппадокийци. И такъв събор се свиква в 381 година в Константинопол. Това е Втория Вселенски събор. На Втория Вселенски събор се приема отново познатен символ на вярата, но с нови интерполации вътре, които в този път повече акцентират върху статуса на Светия Дух. Тоест, понеже Светия Дух е атакуван от семи-арианите, но чрез тази формулировка на тримата велики каппадокийци неговия статус бива защитен, значи не само на Сина, но и на Светия Дух бива защитен статуса, все пак налага се в този символ да се вмъкнат още няколко специфики на Светия Дух, затова аз ще ви го продиктувам този символ, да си го запишете и него, и ще видите за какво става дума, когато стигнем до този дял. Пишете Константинополски символ на вярата. 381. Константинополски символ на вярата. 381. Вярваме в единия Бог. Запетая. Вярваме в единия Бог, запетая, Отца, запетая, Всемогъщия, запетая, Твореца на небето и земята, запетая, на всичко видимо и невидимо, запетая. Ето всъщност точка трябва да сложим. На всичко видимо и невидимо, точка. Втория раздел почва, христологичния. И в единия Господ, Исус Христос, запетая. И в единия Господ, Исус Христос.
Запетая.
Божия единороден син, запетая. Роден от Отца преди всички времена. Роден от Отца преди всички времена, запетая, светлина от светлината, запетая, това е познато вече, светлина от светлината, не, има тънки разлики, но основното
Това не го ли пише?
Втора. Специално той се разкописахме. Светлина от светлината. Истински Бог от истинския Бог.
Не може ли виж Микейски?
Не, не, има и, има и разлики. Заради това ви го диктувам. Истински Бог от истинския Бог. Запетая. Доста много си му гледат, обаче няма да ви диктувам. Истински Бог от истинския Бог. Запетая. Роден, запетая, не създаден. Роден, не създаден. Запетая.
Тук сега, четири запетайки.
Подобосъщен с отца, сега тук пише подобосъщен. Подобосъщен с отца.
Който го каже на гръцки ще.
И запетая. Чрез когото всичко е станало. Чрез когото всичко е станало. Запетая. Който заради нас хората и заради нашето спасение е слязал от небесата и е станал плът от Светия Дух и Мария. Запетая. Девицата. Точка запетая. И е станал човек. Запетая.
Точка няма.
След малко. И е станал човек, запетая, бил е заради нас разпънат на кръст под управлението на Понтий Пилат, запетая, това го пише, да си го припомниш после. Страдал е. Страдал е. И е бил погребан. Точка запитая. И е възкръсал на третия ден според писанията. Възкръсил на третия ден според писанията. Възнесъл се е на небесата. Още малко. Идваме до новото.
За святия.
Именно. Възнесъл се е на небесата. И седи от дясно на Отца. Точка запетая. И седи от дясно на Отца. Точка запетая. И той ще дойде отново в слава. И той ще дойде отново в слава. Не, това го имаше във всички символи. Дето за пришествието.
До тук е само за
Мария. И той ще дойде отново в слава, запетая, за да съди живи и мъртви, точка и запетая. И краси кара, в който много се обажда.
Непременно.
Живи и мъртви, точка и запетая. Неговото царство не ще има какво?
Край.
Точка запетая, но нашия документ ще има край. Още малко. Не. Едва. Точка запетая. Не, хайде точка направо. Точка, 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 точка. Обещах ви точка, ето я. Сега, ето идва. И в Светия Дух, запетая, пневматологичния дявол. И в Светия Дух, запетая, Господа, сега това е ново.
Господ.
Там беше само и в Светия Дух вярваме. Сега тук има пет характеристики.
Отворили си врата?
Не, това е интересно сега. Слушайте. И в Светия Дух, Господа, това е първото. После ще ви го обясня сега, пишете само. И в Светия Дух, Господа и животодарителя. Не знам как да го кажем. Да. Става ли животодарителя?
Добре.
Добре. Господа и животодарителя, запетая, който произхожда от Отца. Запетая. Всичко това е ново. Който произхожда от Отца, запетая.
Айде, великата схизма.
Който бива почитан и прославян заедно с Отца. Който бива почитан и прославян заедно с Отца и Сина. Запетая. Който е говорил чрез пророците. Точка.
Повече си чели Библията.
Да. Точка. В едната свята, вселенска и апостолска църква. Точка. Това са добавки вече. В едната свята, вселенска и апостолска църква. Точка. Значи това е символ с най-много точки до този момент. В едната свята, Вселенска апостолска църква, точка. Изповядваме едното кръщение. Изповядваме едното кръщение за прощението на греховете. Точка. Очакваме възкресението на мъртвите. Очакваме възкресението на мъртвите и живота на идното време. Амин. Значи идното време, точка, амин, точка.
Значи не дадат смъртя на душата?
Не, 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 не.
Супер.
Официално се очаква... Но тя, да, и не, без смъртя на душата, тя на тези мъртви по отговаря. Да,
тук се порема се взе, пак се завърши.
А не е много смъртя на друго.
Право.
Продължава още.
Слава на Бога, все пак съм...
Сега, още 3-4 минути, търпение. Още 3-4 минути и свършваме. Кое е новото в този символ? Първо, божествеността на Исус Христос се потвърждава, но новото е, че се потвърждава божествеността на Святия Дух. И то чрез посочване на пет негови качества, които са упоменати тук в този съответно пневматологичен дял. Нека да го намеря. И в Святия Дух, Господа. Сега, тук се казва, че Святия Дух е Господ. И се привежда като стих 2 Коринтиано 3.17. Разбира се, аз ще ви кажа само някои от стиховете. Те доста повече стихове превеждат, но ще ви кажа така най-съществените. 2 Коринтиано 3.17. И животодарителя. Сещате ли се?
Да, да.
Кой?
Животодарителя.
Къде е?
Не са
доста.
Сега, посочва се Римляни, 8 глава 2 стих. За това твърдение, че е животодарител.
Дух.
Че духа е животодарител. Значи Римляни 8.2.
Оживотворението
дух. Да, оживотворението дух. Сега. Който произхожда от Отца. Къде го пише? Къде? Йоан 15.26.
Откъде Филиопия?
После Филиопия, сега не говорихме следово. Който произхожда от Отца. Да, той е срещу Филиопия, да, обаче за това ще спомена после. Йоан 15.26. Който бива почитан и прославен заедно с Отца и Сина. Сега мисля, че да, тук може, значи края на Матей, къде 19-20, нали, в името на Сина и Отца и Святия Дух. Нали, това сугерира идеята, че всъщност на едно равнище те биват почитани и прославени. Нали така? Това е четвъртия белег. Петия белег. Матей 28-19-20, мисля, че е така. 20. Петия белег. който е говорил чрез пророците. Тук 2 Петро, 1 глава, 21 стих. 2 Петро, 1 глава, 21 стих. Значи тези 5 белега на духа се упоменават тук по един абсолютно еднозначен начин, с цел да покаже неговата неоспорима божественост. И това е фактически новото на този символ. Айде, айде да си ходим. Айде.